Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Κωστόπουλος. Ένα βιβλίο, χιλιάδες εικόνες, λέξεις και σιωπές. Ήρωες που λατρέψαμε, αγάπες στη διαπασόν, νύχτες σινεμά, νύχτες με όνειρα και με επιθυμίες, άλλο ένα βράδυ Τετάρτης μαζί. Με την αφήγηση να έρχεται από τον προηγούμενο αιώνα, τον 20ο. Εκείνη την εποχή, όποιος ήθελε να τηλεφωνήσει από το δρόμο χρειαζόταν μερικά κέρματα με τη μορφή του φράγκου ή μια κάρτα που την έβαζες στη συσκευή ενός τηλεφωνικού θαλάμου. Μπορούσε επίσης, αν ήθελε, να μπει σε κάποιο καφέ και να ζητήσει ένα ειδικό κέρμα. Και ακόμα, εκείνη την εποχή, μπορούσες να λάβεις την αλληλογραφία σου μόνο με το ταχυδρομείο, η λειτουργία του οποίου εξαρτιόταν από την καλή διάθεση του ταχυδρόμου και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Ερικ Φωτορινό, κινηματογραφικά φιλιά. Εκδόσεις Πόλης, Αθήνα, 2009. Πάντα μου άρεσε ο γαλλικός κινηματογράφος και ιδιαίτερα η Nouvelle Vague, όπως μου άρεσε πάντα και η γαλλική λογοτεχνία. Όταν στα χέρια μου ήρθε το βιβλίο του Ερικ Φωτορινό «Κινηματογραφικά φιλιά», οι δυο μου αγάπες βρέθηκαν μπλεγμένες σε ένα μυθιστόρημα, σε μια ιστορία άσπρου μαύρου, αγάπης και χωρισμών, με φως πολύ και αναμνήσεις που γνωρίσαμε μόνο από τον κινηματογράφο. Σήμερα λοιπόν από το Intercity ας ξεφυλίσουμε μαζί αυτό το βιβλίο. Ερικ Φωτορινό, κινηματογραφικά φιλιά, μετάφραση Άννα Δαμιανίδη, από τις εκδόσεις Πόλης, Αθήνα, 2009. Και όσο εμείς θα ανατρέχουμε στις σελίδες αυτού του βιβλίου, θα μας συνοδεύει μουσική από τις ταινίες. Από τις ταινίες που ξεδιπλώνουν το νήμα της αναζήτησης του ήρωα του βιβλίου. Εκείνο το βράδυ, είχα καθίσει στο γραφείο και είχα ανακρίνει κάμποσα από τα πρόσωπα που κοιμούνταν μέσα στην αταξία του χρόνου, τις αιώνιες δεσποινίδες της μεγάλης οθόνης. Τη Ζαν Μωρό, την Εμμανουέλα Ρίβα, την Φρανσουάζ Αρνούλ, την Κλέρ Μοριέ, την Άννα Καρίνα, την Μπριζιτ Φόσεϊ, τη Σάντρα Μίλο. Και τις ηθοποιούς με φακίδες, τη Μαρλέν Ζομπέρ, την Μιρέιχ Ντάρκ, τη Μάρθα Κέλλερ, την Ντανί Καρέλ, που ο πατέρας μου την αποκαλούσε Σιάμ. Υπήρχαν πολλές φωτογραφίες της Φρανσουάζ Ντορλεάκ δεμένες με λαστιχάκι. Κάτω αριστερά ήταν γραμμένη με μολύβι η λέξη «Φραμπουάζ». Μερικά πρόσωπα δεν μου θύμιζαν απολύτως τίποτα, όπως η Αϊντέ Πολιτόφ, που το όνομά της ήταν σημειωμένο πίσω από τη φωτογραφία μαζί με του Ερίκ Ρομέρ. Ήταν το αγορίστικο χτένισμα κάτι το παιδικό στην έκφρασή της. Της έμοιαζε λίγο, μόνο λίγο. Δεν αρκούσε για να τη διαλέξω ως μητέρα. Άλλωστε, το πρόσωπό μου ήταν τόσο συνηθισμένο που θα μπορούσα να μοιάζω σε οποιονδήποτε. Αν ο πατέρας μου έβλεπε κάποιο σκύλο να τριγυρνά στο δρόμο, έλεγε στο σοφέρ να σταματήσει επί τόπου. Ο καημένος πάρκαρε όπως όπως, χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο, συνηθισμένος όπως ήταν στις ιδιοτροπίες του επιβάτη του. Κι ύστερα ο πατέρας μου εξαφανιζόταν ακολουθώντας το σκύλο. Ήταν και αυτό μία αιμονή που είχε από τα παιδικά του χρόνια. Ήθελε να μάθει που πηγαίνουν τα αδέσποτα. Μπορούσε να τα ακολουθεί για ώρες χωρίς να κουράζεται, αδιαφορώντας για τις υποχρεώσεις του και για τον κόσμο ολόκληρο. Ο πατέρας μου διηγιόταν συχνά το ξεκίνημά του με τον Ζακ Τατί στα γυρίσματα της ταινίας «Ο θείος μου». Το σενάριο προέβλεπε την εμφάνιση ενός σκύλου με θλιμμένο ύφος. Ο πατέρας μου βάλθηκε να οργώσει το Παρίσι για να βρει το ζώο. Ρωτούσε τα πιτσιρίκια που έπαιζαν στις πλατείες αν ήξεραν κανένα θλιμμένο σκυλί και κάθε φορά εκείνα άπλωναν τα χεράκια τους δείχνοντας κάποιο μπάσταρδο, κάποιον αλήτη, κάποιο αδέσποτο γκριφόν. Το μόνο πράγμα που κληρονόμησα από τον πατέρα μου είναι η ευαισθησία στους φωτισμούς. Όταν θυμάμαι ένα γεγονός της ζωής μου, δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιο πρόσωπο, ούτε ο τόνος της φωνής του. Όταν ήμουν παιδί, ο πατέρας μου διηγιόταν μερικές φορές στους φίλους του τι έκανε για να δίνει την εντύπωση της νύχτας μέσα στην ημέρα. Ακόμα τον ακούω να μιλάει για ό,τι αποκαλούσε «Αμερικάνικη νύχτα». Του άρεσε επίσης να το λέει στα ιταλικά, μόνο και μόνο για την απόλαυση να ξεχωρίζει κάθε συλλαβή προφέροντάς τη. «Εφέτο νότε». Θυμάμαι αυτές τις λέξεις καθώς το κορίτσι μοιράζει τα χαρτιά. Θα ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς είναι αυτό το αμερικάνικο 8 που επαναφέρει σαν παρεξήγηση την παρουσία του πατέρα μου. Σκέφτομαι και τη Μεϊλής, το πρόσωπό της από φόσφορο, τη γλυκύτητα στη φωνή της, στο δέρμα της, στο χλιαρό σβέρκο της που τον φιλούσα παραμερίζοντας στο λαιμό τα μαλλιά της πλουμισμένα με ακαζού τούφες. Τη σκέφτομαι χωρίς συγκίνηση ή θλίψη, όπως χαμογελά κανείς σε μια περαστική ανάμνηση. Είχα γνωρίσει τη Μεϊλής Ντε Κάρλο τη μέρα που πέθανε ο πατέρας μου, στο σινεμά Le Trois Luxembourg. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει τα χαράματα, λες και προτιμούσε τη δροσιά του ουρανού από το γουργουριτό της Ρόβερ. Αντί να πάω στο νεκροτομείο του νοσοκομείου, είχα μείνει σπίτι μου πριν βγω να περιπλανηθώ στους δρόμους. Κατά τις 12 το μεσημέρι, χώθηκα στο σινεμά της οδού Monsieur Le Prince. Καθώς ήμουν ο μοναδικός θεατής, ο ταμείας μου επέτρεψε να διαλέξω την ταινία που θα ήθελα από τις μπομπίνες που ήταν στιβαγμένες στην καμπίνα προβολής. Το πρόγραμμα έγραφε «Μια νύχτα με τη Μοντ». Προτίμησα τους εραστές του Λουί Μαλ για να ονειρευτώ μπροστά στη Ζαν Μωρό, αν και είχα πιστεί πια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να είναι η μητέρα μου. Ανηφορήσαμε την οδό Saint-André des Arts. Συνειδητοποίησα ότι ήταν κάμποσα εκατοστά πιο ψηλή από μένα. Φορούσε υφασμάτινο καπέλο σαν της Μία Φάρο στο πορφυρό ρόδο του Καΐρου και αναρωτήθηκα αν ονειρευόταν να αλλάξει ζωή όπως η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Της μίλησα για αυτή την ομοιότητα. Γέλασε, κάπως βεβιασμένα. Με το χέρι κάλυψε αμέσως το στόμα της. Μια γυναίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση την έσπρωξε κατά λάθος. Μου ομολόγησε ότι είχε πολύ μοιοπία και έβλεπε πάντα τους ανθρώπους θολά. Βρισκόμασταν στο ύψος του βιβλιοπωλείου Σιμών Τομάς. Ξαφνικά η έκφρασή της ζωντάνεψε. Άρχισε να ψάχνει σε ένα από τα καλάθια γεμάτα βιβλία που είχαν βγάλει στο πεζοδρόμιο. Ύστερα μπήκε στο βιβλιοπωλείο. Έμοιαζε να με είχε ξεχάσει. Ήμουν περιτριγυρισμένος από βιβλία και αναμνηστικά μιας παλιάς ζωής, τις φωτογραφίες μιας γυναίκας που με είχε αφήσει ύστερα από 7 χρόνια ευτυχισμένου γάμου, ενός από αυτούς τους γάμους που τελειώνουν χωρίς πραγματική αιτία, αλλά τελειώνουν παρόλα αυτά. Κάποιες περαστικές διέσχιζαν που και που τη μοναξιά μου. Γυναίκες βιαστικές, πάντα ανάμεσα σε δύο τρένα, ανάμεσα σε δύο άντρες, ανάμεσα σε δύο ηλικίες επίσης, είτε πολύ νέες, είτε σχεδόν γριές. Ήμουν μία στάση, η σκιά που ακολουθεί το φως ή προπορεύεται, αλλά δεν ήμουν το φως. Αυτή η κατάσταση με βόλευε. Μπορούσα να ονειρεύομαι, απλώς να ονειρεύομαι. Είχα αυτή την πολυτέλεια που προσφέρεται στα παιδιά για να τους αφαιρεθεί αμέσως μόλις μεγαλώσουν. Πολλές φορές την εβδομάδα δραπέτευα από τα γεύματα εργασίας. Πήγαινα στην οδό Monsieur le Prince, στη μεσημεριανή προβολή του Trois Luxembourg. Από τις 11 η ώρα κανόνιζα να μην χρειάζεται να απαντώ στο τηλέφωνο. Η ταινία άρχισε στις 12 ακριβώς. Για ένα μήνα, εκτός από το «Μια νύχτα με τη Μοντ», πεζόταν εναλλακτικά δύο μεγάλου μήκους ταινίες του Φρανσουά Τριφό, «Τα 400 χτυπήματα» και το «Ζιλ και Ζιμ», βασισμένο στο μυθιστόρημα του Αναρί Πιέρ Ρωσέ. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite Manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Intercity, από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, σήμερα Ερικ Φωτορινό. Κινηματογραφικά φιλιά. Μετάφραση Άννα Δαμιανίδη, εκδόσεις πόλης, Αθήνα 2009. Thank you. Ο πατέρας μου ήταν φωτογράφος πλατό. Τη δεκαετία του 60 το συναντούσε στα στούντιο της Βουλώνης, παρέα με νεαρούς που ασκούνταν στο να ζουν από τα όνειρά τους. Έβλεπε εκεί τους Νεστόρ Καπουλός, Ζαν Λουί Ισέ, Ερικ Ντεμάξ, Μισήρ και βεβαίως Γκαμπί Νοέλ, ονόματα που τα γνώριζαν μόνο οι φανατικοί των Ζενερίκ. Εκείνη την εποχή η κάμερα ήταν ο απόλυτος μονάρχης. Ρουφούσε κάθε κίνηση και ο πατέρας μου ήταν διακριτικά πανταχού παρών για να συλλαμβάνει την ωραιότερη έκφραση των καλλιτεχνών. Τα καλύτερα στιγμιότυπα δημοσιεύονταν στο Cinemond. Τα περισσότερα κατέληγαν τυχοκολλημένα στο Grand Rex ή στο Atrium, προστατευμένα πίσω από ένα τζάμι ή εκτεθειμένα απευθείας στο βλέμμα των περαστικών που μερικές φορές τα έκλεβαν. Νομίζω ότι ο πατέρας μου είχε ταλέντο. Μπορούσε να συλλάβει μια στιγμή αδυναμίας, έναν βουβό θυμό, το ελάχιστο ίχνος που είχε αφήσει ένα επεισόδιο κατά την διάρκεια των γυρισμάτων πάνω σε ένα πολύ αθώο πρόσωπο. Θα έλεγε κανείς ότι προαισθανόταν τις στιγμές εγκατάλειψης των ηθοποιών, την αγωνία τους μήπως δεν σταθούν στο ύψος της ταινίας, όπως και το φόβο τους για το σκηνοθέτη ή για την ίδια τους την εικόνα. Πριν καταστραφεί από πυρκαγιά, το διαμέρισμα ήταν γεμάτο με τέτοια μαγικά στιγμιότυπα. Ένα χαρσμουριτό της Μαρτίν Καρόλ, το σκοτεινό βλέμμα της Φρανσουάζ Ντορλεάκ, εκείνη η παράξενη αμηχανία στα χείλη της Ντελφίν Σεϊρίνγκ, προτού κάποιος φωνάξει «Μοτέρ, πάμε». Όσο ξέρω, κανένα από αυτά τα ενστανταντανέ δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Ανήκουν στην περιοχή του μυστηρίου, όπως τα κοσμήματα των αρχαίων Φαραώ ή τα πετραχίλια του Σκευοφυλακίου. Ο πατέρας μου τραβούσε αυτές τις φωτογραφίες για να έχει κάτι για τον εαυτό του. Θέλω να πιστεύω ότι τις τραβούσε και για μένα, κυρίως των γυναικών ηθοποιών, και άφηνε σε μένα την επιλογή. Τελικά δεν ξέρω τίποτα για την καταγωγή μου. Γεννήθηκα στο Παρίσι από μητέρα άγνωστη, ενώ ο πατέρας μου φωτογράφιζε πρωταγωνίστριες. Λίγο πριν πεθάνει, μου εξομολογήθηκε ότι όφυλα την ύπαρξή μου σε ένα κινηματογραφικό φιλί. Thank you. Τις επόμενες ημέρες παρακολούθησα πολλές προβολές παλιών ταινιών. Είχα για λίγο εγκαταλείψει το Τρουά Λουξεμβούργκ, όπου θα αναζητούσα, παρά τη θέλησή μου, τη σιλουέτα της Μέιλις. Παρότι δεν υπήρχε ακόμα τίποτα σοβαρό μεταξύ μας, απέφευγα να περνάω μόνος από τα μέρη όπου συχνάζαμε μαζί. Εκμεταλλεύτηκα αυτό το είδος ανάρρωσης για να εξερευνήσω τα σινεμά αξιών της γειτονιάς μου. Πράγμα που μου επέτρεψε να εξακριβώσω με σιγουριά ότι η μητέρα μου δεν θα μπορούσε να έχει παίξει στην Αταλάντη, εκτός κι αν έκανε τον ντεμπούτο της σε παιδική ηλικία. Κατηφορήσαμε γρήγορα την οδό Πιγκάλ. Το ρολόι μου έλεγε κιόλας 6 το απόγευμα. Δεν καταλάβαινα πως μπορούσε να είναι τόσο αργά. Η Μέιλις μηδένιζε το χρόνο όταν ήμασταν μαζί. Ο ήλιος δεν έστελνε πια το σκληρό φως του μεσημεριού που αποχρωμάτιζε το Παρίσι και τα μαλλιά των περαστικών. Ένιωθα την ανάγκη να μιλήσω στη Μέιλις για τον πατέρα μου. Τελικά αυτό ήρθε από μόνο του. Της είπα ότι σε μια ταινία, δεν θυμόμουν πια, είχε απαλύνει τη λάμψη του ήλιου κρεμώντας εντόνια πίσω από τους ηθοποιούς. Επιμέρες μουσκεύε τα παλιά μας εντόνια στην πανιέρα που ήταν γεμάτη τσάι. Δεν θυμάμαι τι άλλο της αφηγήθηκα στη συνέχεια. Νομίζω ότι μίλησα μάλλον υπερβολικά για άσπρο και μαύρο. Τον άσπρο ήλιο με τον οποίο ο πατέρας μου είχε φωτίσει τη Σικελία στην περιπέτεια τον καιρό που δούλευε για τον Αντωνιόνι. Το φως του Μιλάνου από τους λαμπτήρες φθορισμού στη νύχτα. Και ακόμα το μαύρο φως των εργοστασίων που έλουζε την έκλειψη. Κάθε φορά ο πατέρας μου διάλεγε αυτούς τους σκληρούς τόνους για να δοκιμάζει τα ζευγάρια του σινεμά. Η Μέιλις με διέκοψε ξαφνικά για να διαμαρτυρηθεί. «Μα η ζωή είναι έγχρωμη». «Η ζωή ναι, αλλά τα όνειρα όχι». «Κάνεις λάθος», μου λέει. «Τα δικά μου είναι μπλε». Ο αέρας δυνάμωσε. Μπήκαμε στο μπαρ του Grand Hotel. Η σερβιτόρα μας κοίταξε για πολλή ώρα και δεν μπορούσε να ξεκολλήσει το βλέμμα της από πάνω μας. Κοίταζε μια εμένα, μια εκείνη. Δυσκολεύτηκε πολύ να μας πλησιάσει για να πάρει παραγγελία. Μου ήρθε στο μυαλό η σκηνή από το «Ένας άντρας και μια γυναίκα», όπου ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν ψιθυρίζει στην Ανούκ Εμέ ότι ο σερβιτόρος στο εστιατόριο φαίνεται δυσαρεστημένος επειδή δεν παράγγειλαν αρκετά πιάτα. Τον καλεί ξανά και ρωτάει «Γκαρσόν, μήπως υπάρχουν δωμάτια?» Σκεφτόμουν πολύ έντονα εκείνη τη σκηνή που την είχα δει δεκάδες φορές την εποχή που πίστευα ότι η Ανούκ Εμέ θα μπορούσε να είναι η μητέρα μου. Ο Ζαν Εκτόρ ήταν ανάμεσα στους συντελεστές. Μου είχε αφήσει πολλές φωτογραφίες της Ανούκ Εμέ και μου πήρε πολύ καιρό να βρω από ποια ταινία της είχε τραβήξει. Στην πραγματικότητα ήταν από τη Λόλα και όχι από την ταινία του Λελούς. Με μιας είχαν κάνει φτερά οι ελπίδες μου να βάλω ένα πρόσωπο, θαυμάσιο πρόσωπο, στην άγνωστη που υπήρξε η μητέρα μου. Επιτέλους, ο χρόνος σταμάτησε. Η Μεϊλής λυκνιζόταν πάνω από το κλαβιέ. Το μπαρ μεταφέρθηκε σε μία ατμόσφαιρα υδάτινη και γλυκιά. Αναγνώρισα μία μελωδία του Νίνο Ρότα που την αγαπούσε ο Φελίνι. Ο πατέρας μου είχε δουλέψει για το μαέστρο την εποχή των ταινιών «Dolce Vita» και «Οι νύχτες της Καμπύρια». Ποτέ δεν μου είχε μιλήσει για αυτές. Είχα ανακαλύψει τις ρωμαϊκές του δραστηριότητες ξεφυλίζοντας ένα σημειωματάριό του. Κανένα νιβίτα δεν συνόδευε εκείνα τα σύντομα σχόλιά του για το ομό φως που είχε κάνει να αναβλήσει από την Φοντάνε ντι Τρέβι για να σμιλεύσει τη σιλουέτα της Ανίτας Έκμπεργκ. Αλλά ο πατέρας μου είχε φέρει σπίτι μαγνητοτενίες με το πιάνο του Νίνο Ρότα. Όταν ήμουν παιδί, το άκουγα στο μαγνητόφωνο του και η Μεϊλής μόλις μου το είχε χαρίσει ξανά, δίχως να το ξέρει. Ρώτησε τη σερβιτόρα τι ώρα ήταν. Ήταν κιόλας 7 το βράδυ. Σκυθρόπιασε. Φύγαμε γρήγορα, αλλά χρειάστηκε να ξαναγυρίσουμε. Είχαμε ξεχάσει να πληρώσουμε. Η σερβιτόρα δεν το είχε προσέξει. Όταν μου είπε «ευχαριστώ», δεν ήξερα αν ήταν για τον μπουρμπουάρ ή για τη μουσική που αντιχούσε ακόμα μέσα στη σιωπή. Οδηγούσα με μεγάλη ταχύτητα. Δίπλα μου η Μεϊλής ήταν αμίλητη. Ένιωθα τη στεναχώρια της. Είχε έρθει κιόλας το Σαββατοκύριακο. Πάλι Σαββατοκύριακο, παρένθεση σιωπής. Δεν είχα τίποτα να περιμένω κι όμως περίμενα. Οι ώρες ήταν ατελείωτες, πιο μεγάλες και από τις μέρες. Τελικά κατάφερα να συγκεντρωθώ στο Ικλεό 5 με 7.
Je savais très bien qui tu étais. Ton incognito faisait ma gaieté. Et ton compte en banque, ma volupté. Tu croyais séduire. Tu m'achetais. Moi, perfidement, je t'ai mentais, je te mentais. Je t'ai menti. Hidalgo entrait quand il sortait. Par lui je me laissais maltraiter. Pour toi je faisais l'enfant gâté. Je te récitais des faux serments. Tu t'es cru mon doux amant. Assermenté je te mentais. Je t'ai menti.
Μια νέα γυναίκα μαθαίνει ότι έχει καρκίνο. Ήταν όμορφη και θα πέθαινε, ίσως. Αυτή την αιμονή κατέγραφε το Σέλι Λόιντ, το γάμο της ομορφιάς και του θανάτου.
Tu es mort, je l'ai bien mérité, je te mentais, je t'ai menti, j'en suis sorti.
Αλλά δεν σκεφτόμουν τη μητέρα μου κοιτάζοντας την Κορίν Μαρσάν. Τα πυρετόδη λες και ήταν τα τελευταία βήματά της στο Παρίσι. Τη Μεϊλής έβλεπα. Από τι υπέφερε, θα ήθελα να υποφέρει από την απουσία μου και μόνο. Η Μεϊλής μιλούσε ελάχιστα για τον άντρα της. Τον αγαπούσε, με αγαπούσε. Έτσι είχαν τα πράγματα. Τρεις μέρες έβρεχε στο Παρίσι και η Μεϊλής δεν τηλεφωνούσε. Την τρίτη σχημάτισα τον αριθμό της. Ήταν η φωνή του. Το έκλεισα αμέσως. Ήταν ωστόσο περασμένες 11. Μου πήρε μερικά λεπτά να ηρεμήσω. Την είχα ανάγκη, την ήθελα. Ήθελα να εξαφανιστώ μέσα της με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Οι κρόταφοί μου βούιζαν οδυνηρά, τόσο έντονα ένιωθα την έλλειψη της Μεϊλής. Ήθελα να λιποθυμήσω ή να κοιμηθώ και μόνο εκείνη να με ξυπνήσει. Αρπάζοντας από ένα ράφι της βιβλιοθήκης μου ένα σημειωματάριο του πατέρα μου, το ξεφύλισα στην τύχη και έπεσα πάνω σε μια σημείωση που μέχρι τότε μου φαινόταν ανώδυνη. Ανάμεσα στο φως και το χέρι υπάρχει μια κλωστή. Η κλωστή είχε κοπεί. Κόντευε 12.30. Την είχαμε χάσει την ταινία. Περίμενα δίπλα στο ταμείο με ένα σάντουιτς στο χέρι. Το σινεμά θα έπαιζε για 15 μέρες τον άντρα που αγαπούσε τις γυναίκες. Στο στούντιο του πατέρα μου είχα βρει πολλές φωτογραφίες του Σαρλ Ντενέρ. Ανήκαν και οι δύο στην ίδια γενιά, διακριτικοί τύποι που αγαπούσαν τη δουλειά τους, αλλά αρνούνταν να υπέρονται για το ότι εργάζονταν στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, όπως έλεγε ο πατέρας μου. Είχε φωτογραφίσει πολύ τον Ντενέρ στο ντεμπούτο του στο ασανσέρ για δολοφόνους και κυρίως με τον Τρυφό στο «Η νύφη φορούσε μαύρα». Το χλωμό και γωνιώδες πρόσωπο που είχε σε αυτό το ρόλο όφιλε πολλά στους πατρικούς φωτισμούς. Οι άνθρωποι του επαγγέλματος, όταν ανακάλυπταν αυτές τις φωτογραφίες, μπορούσαν να πούν χωρίς να κινδυνεύουν να πέσουν έξω. Τούτο το φως είναι του Ζαν Εκτόρ. Και το όνομα του πατέρα μου στο στόμα τους προκαλούσε μέσα μου κάτι σαν ηλεκτρική εκένωση. Μου γεννούσε μια οδυνηρή επιθυμία να κλάψω. Δεν είχα δει ποτέ τον άντρα που αγαπούσε τις γυναίκες, αλλά προαισθανόμουν ότι ανάμεσα σε όλες τις επαρχιώτισσες που είχε σαγηνεύσει ο Μπερνάρ Μοράν, το όνομα του Ντενέρ στην οθόνη, στην παλιά πόλη του Μονπελιέ, μία από όλες θα μπορούσε να είναι η μητέρα μου. Ένα βράδυ που επέστρεψε από ένα κοκτέιλ της εταιρείας καλλιτεχνών, ο πατέρας μου ήταν εκστασιασμένος με μια Αγγλίδα ηθοποιό περαστική από το Παρίσι που την είχε γνωρίσει κάποτε σε γυρίσματα στην Ιταλία. Μου είχε υποσχεθεί να με πάρει να δούμε την ταινία. Όπως είναι φυσικό, το ξέχασε. Χρόνια αργότερα, ένα σινεμά στο Cartier Latin την έπαιξε σε επανάληψη. Ανακάλυψα την Audrey Hepburn στις διακοπές στη Ρώμη. Θα ήταν ονειρεμένη μητέρα. Θα έπρεπε να το έχω φανταστεί. Τα κουτιά που είχα βρει περιείχαν τα μαγικά τρίκ του Ζαν Εκτόρ. Ήταν ένα σωρό σποτ σε όλα τα χρώματα, κεριά με διπλό φυτίλι, βαζάκια κόκκινη ζελατίνα για να δίνει χάλκινη απόχρωση στο φως ή γαλάζια όταν έπρεπε να φωτίσει μια ανατολή. Ένα κουτί ήταν γεμάτο λαμπτήρες βουτυγμένους σε διάλειμμα ανιλίνης. Ήξερα ότι ο πατέρας μου τους χρησιμοποιούσε για να απαλύνει την ηλεκτρική ένταση. Ένα άλλο κουτί περιείχε μόνο μία λάμπα από αυτές που φημίζονται για την έντονη λάμψη τους. Πάνω σε ένα κομμάτι ετικέτα που είχε μείνει στο καπάκι, είδα ότι την είχε χρησιμοποιήσει στα γυρίσματα του Αγριμιού στην πόλη. Ξετρύπωσα ακόμα μερικές μπομπίνες ακφακολόρ, τις οποίες κρατούσε για τα πρόσωπα που ήθελε να γλυκάνει με παστέλ τόνους, καθώς και πολλά φακελάκια σκόνη. Αυτό το έβριμα με παραξένεψε, αλλά μερικές εβδομάδες αργότερα, διαβάζοντας το σημειωματάριό του της χρονιάς 1976, έλυσα το ένιγμα με τα φακελάκια. Ο Φρανσουά Τριφό είχε ζητήσει από τον πατέρα μου να τον συναντήσει στην Νορμανδία. Το πλατό του πράσινου δωματίου βρισκόταν σε ένα παλιό αστικό σπίτι που έπρεπε να εκμεταλλευτούν κάθε του γωνιά για οικονομία. Ο πατέρας μου έμεινε άναυδος με το παράξενο φως της σοφίτας. Οι ακτίνες του ήλιου πάλευαν να τρυπώσουν από ένα μικρό φεγγίτι, αλλά τα πρόσωπα φεγκοβολούσαν. Ζήτησε να μείνει μόνος του στη σοφίτα και όταν βγήκε είχε ανακαλύψει ότι τα μόρια της σκόνης που αιωρούνταν κάτω από το φεγγίτι ήταν όμοια με πηγολαμπίδες γεμάτες φως. Στο σημειωματάριό του του 1976 αυτή η παρατήρηση είχε καταγραφεί απλώς με τις λέξεις «σκόνη» ίσον φως, poussière égale lumière. Φαντάστηκα τον πατέρα μου να αδειάζει μερικές σακούλες από ηλεκτρική σκούπα στα πρόσωπα των ηθοποιών και να τους υπόσχεται το φωτοστέφανο των αστεριών.
Ce soir nous sommes septembre et j'ai fermez ma chambre, le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. Là-haut, un oiseau passe comme une dédicace dans ciel.
Je t'aimais tant, Hélène.
Δεν ήξερα ότι ο Ζαν Εκτόρ ήταν παντρεμένος. Ερχόταν συχνά εδώ, αλλά όχι πάντα με την ίδια γυναίκα. Δεν το λέω για να σας στεναχωρήσω. Εξάλλου ήταν επαγγελματικό. Έψαχνε αντικαταστάτριες για το φως και τις άλλαζε κάθε τόσο ανάλογα με τη στάρ της εποχής. Καμιά φορά μου έλεγε «Ζανό, βρες μου ένα κορίτσι που να μοιάζει με την Κατρίν Ντενεύ ή με τη Ζαν Μωρό ή με την Ρόμι Σνάιντερ». Νομίζετε πως ήταν εύκολο? Έπρεπε να γυρίσω όλα τα υπαίθρια καφέ της Λεωφόρου Σαλεγιά για να ξετρυπώσω το σπάνιο πουλί.
C'est ma vie.
C'est mieux ainsi, Hélène. C'était l'amour sans amitié.
Αντικαταστάτριες για το φως, ρώτησα χωρίς να κρύψω την έκπληξή μου. Ναι, εκείνη την εποχή οι διευθυντές φωτογραφίες χρειάζονταν αιώνες για να ρυθμίσουν τους φωτισμούς τους. Οι βεντέτες δεν είχαν καμιά όρεξη να στείνονται με τις ώρες για να δουν αν το φως θα έπεφτε πάνω τους όπως έπρεπε. Οπότε έψαχναν για αντικαταστάτες που δεν θα τους έμοιαζαν απαραίτητα στο πρόσωπο, αλλά στη σιλουέτα. Συχνά οι μεγάλες στάρ είχαν μόνιμες αντικαταστάτριες για το φως.
Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais.
καθώς ο φύλακας συνέχιζε να εξηγεί ασταμάτητα, πολύ ευτυχής που είχε εχμαλωτήσει έναν ακροατή, το μυαλό μου άρχισε να ταξιδεύει. Φανταζόμουν τον πατέρα μου παρέα με νεαρές υπάρξεις, στις οποίες υποσχόταν ότι θα γίνονταν σύντομα αστέρια της μεγάλης οθόνης. Τις επέλεγε για την όψη τους, για την επιδερμίδα της Ανού Κεμέ, το βάδισμα της Άννας Καρίνα ή για την κόμη της Κατρίν Ντενέβ.
Je te pardonne et toi jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, qui laisse là où elle est la lune, sans regret.
Ήταν το Intercity που σήμερα περιπλανήθηκε στις σελίδες του βιβλίου του Ερίκ Φωτορινό «Κινηματογραφικά φιλιά». Μετάφραση Άννα Δαμιανίδη, εκδόσεις Πόλης, Αθήνα, 2009. Μας συνόδεψαν επίσης μουσικές από τις ταινίες «Η μέρα γιορτής και ο θείος μου» του Ζακ Τατί, «Οι εραστές», «Ασανσέρ για δολοφόνους» του Λουί Μάλ, «Η Κλεό», 5 με 7 της Ανιές Βαρντά, «Έκλειψη» και «Η περιπέτεια» του Μικελάντζελο Αντωνιόνι, «Ένας άντρας και μια γυναίκα» του Κλοντ Λελούς, «Οι νύχτες της Καμπύρια» και «Ντόλτσε Βίτα» του Φεντερίκο Φελίνι, «Τα γεγονότα της ζωής» του Κλοντ Σωτέ, «Αταλάντι» του Ζαν Βιγκό, «Οκτώ γυναίκες» του Φρανσουά Οζόν. Και ακόμα, το πράσινο δωμάτιο, ο άντρας που αγαπούσε τις γυναίκες, Ζιλ και Ζιμ, οπωσδήποτε την Κυριακή, Αμερικανική νύχτα και το τελευταίο μετρό, ταινίες όλες του Φρανσουά Τριφό. Η μουσική του Ζόρζε Ντελρί από την ταινία του Φρανσουά Τριφό «Το τελευταίο μετρό» να μας πηγαίνει ως το τέλος. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Φουριώτης. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί εδώ.